Es domāju, protams, tas ir bēdīgi, ka tā tas ir. Lai gan nu, nevarēju cerēt, ka tiks savākti 155 tūkstoši, tiešām nezinu, ka, kam būtu jānotiek, lai varētu tik savākt. Bet, jā, nu, cilvēku aktivitāte ir tiešām tāda nu, zema bijusi, un tas ir sāpīgi un bēdīgi. Tas parāda gan tādu nevēlēšanos iesaistīties kādos procesus un neticību. Neticību tam, ka tiešām tie paraksti varētu tikt savākti. Bet, nu, rezultāts ir tāds un tāds, tas ir jāpieņem, diemžēl.